в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі перше судно з американським вугіллям прибуло в порт Южний під Одесою.
Нам обіцяли смерть без газу, нам обіцяли смерть від війни. Ми вистояли. Нам обіцяли енергетичну блокаду, ми знайшли вихід.
І Михайло Саакашвілі залишив Львів і побував сьогодні у Чернівцях.
Народ України ще раз показав всім, що будь-які плани олігархів чи будь-якого президента ще раз встановити режим свавілля, узурпації ніколи не пройде. Це не Росія.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Україна узгодить із країнами-партнерами текст своєї письмової ініціативи про миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко. При цьому він зазначив, що наразі ініціативи України на папері ще немає. За його словами, нині Київ ще веде розмову зі своїми партнерами про те, яким чином ця ініціатива має бути сформульована. На відміну від Росії, яка скинула сирий фактично документ, сказав Пристайко про поширений у Раді безпеки ООН російський проєкт резолюції про миротворчу місію, яка, на думку Москви, має тільки захищати місію ОБСЄ. Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ і Службі безпеки до 30 вересня внести Росію до переліку країн міграційного ризику. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду. Уряд ухвалив план виконання указу президента, яким було введено в дію рішення РНБО щодо посилення контролю за в'їзду в Україну. Те рішення, зокрема, передбачило запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцям щодо в'їзду в Україну, а також в'їзд-виїзд тільки за закордонними паспортами з біометрикою. Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України. Президент також представив Божка колективу.
На посаду голови Служби зовнішньої розвідки я вирішив призначити Єгора Божка.
Порошенко додав, що знає Божка вже давно, як патріота, рішучу професійну людину, яка має величезний досвід закордонної роботи. Це була цитата. Дотепер Божок виконував обов'язки голови місії України при НАТО. На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку засудженого в окупованому Криму одного з лідерів кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза. Тим часом голова Меджлісу Рефат Чубаров оприлюднив у Фейсбуці звернення Чийгоза з Сімферопольського слідчого ізолятора. За словами Чийгоза, владу Росії дратує і лякає істинний патріотизм, який їй незрозумілий і непритаманний. Інший, один із лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умеров, якого влада окупованого Росією Криму звинувачує в закликах до порушення територіальної цілісності Росії, під час допиту на засіданні підконтрольного Кремлю Сімферопольського райсуду вкотре заявив про свою невинуватість. У Росії колишнього лідера Лівого фронту Сергія Удальцова відпустили з відділення поліції через півтори години після того, як його затримали на одиночному пікеті біля будівлі Держдуми Росії. Відпустили також іншого затриманого учасника пікету. Обох затримали сьогодні вранці, коли вони проводили одиночний пікет із вимогою широкої амністії утримуваних у в'язницях росіян, яких вони вважають політв'язнями.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Одеській області почали розвантаження американського вугілля антрацита, який Україна закупила для забезпечення безперебійної роботи теплоелектростанцій, зокрема державної компанії «Центренерго». Сьогодні у порт Южний Одеської області завезли першу партію американського вугілля, яке вже за кілька днів відправиться на електростанції України. Як зазначають представники обох країн, це довготермінове партнерство. Михайло Штекель, кореспондент Радіо Свобода, зараз на прямому зв'язку з Одеси. Михайло, добрий вечір.
Вітаю.
Отже, перше запитання в мене такого плану. Скільки вугілля завезено в порт Южний і коли воно, це вугілля американське, поступить на українські теплоелектростанції?
Що Сьогодні в порт Южної Одеської області завезли 62 тисячі тонн вугілля антрациту з Пенсільванії. Це менше 1/10 з усієї кількості, яку мають завезти до кінця року. Це 700 тисяч тонн. Сьогодні завезли 62 тисячі. На розвантаження приїхали перші особи України, зокрема міністр Володимир Омелян, була посол Сполучених Штатів Америки Марій Йованович, був представник американської компанії, яка забезпечує вугілля X-Coal Energy and Resources. Вугілля буде розвантажена протягом кількох днів, вони в порту кажуть про 4 дні, і через 4 дні відправлять до електростанції. Це Трипільська і Зміївська теплоелектростанції. Вони працюють на антрацитовому вугіллі. А антрацитове вугілля видобувається в Україні на тих територіях, які зараз український уряд не контролює на Донбасі. А ось що сказав Володимир Омелян, міністр інфраструктури, стосовно поставок цього вугілля.
Нам обіцяли смерть без газу, нам обіцяли смерть від війни. Ми вистояли. Нам обіцяли енергетичну блокаду. Ми знайшли вихід. І я дуже щасливий, що саме Сполучені Штати Америки є партнерами, союзниками і, як хочете, братнім народом України в боротьбі проти російського агресора.
Це був міністр інфраструктури України Володимир Омелян, коли приймав першу партію американського вугілля в порту Южний під Одесою. Михайло, в мене друге запитання. Чим важлива взагалі от ця перша пробна поставка вугілля зі Сполучених Штатів в Україні? Я так розумію, це домовленість президентів Порошенка і Трампа, коли Порошенко був з візитом у Вашингтоні, так?
Most immediately, the coal will provide a critical role in keeping Ukrainian homes warm.
Сьогодні вугілля зі Сполучених Штатів забезпечить дома українців теплом і світлом. Але в довгостроковій перспективі співробітництво між двома компаніями може вивести українську енергетику на новий рівень. Диверсифікація енергетики дуже важлива для України, і США готова підтримати її зусилля в усіх напрямках – газовому, нафтовому, вугільному чи поновлюваних джерелах енергії.
Газ, ойл, нюклеар або ренюблс.
Я також спитав експертів щодо підвищення ціни на електроенергію, тому що ціна на американське вугілля трохи вища, аніж була на вугілля з Південноафриканської Республіки – $113 замість $100. Але експерти кажуть, що для кінцевих користувачів ціна на електроенергію не зросте. Проте може зрости для оптових, для тих, хто закуповує енергію оптом, зокрема для промисловості. Але наскільки, поки ще рано сказати.
Дуже дякую. Михайло Штекель, кореспондент Радіо Свобода, на прямому зв'язку з Одеси. Михайло Саакашвілі сьогодні залишив Львів, але інтрига про його приїзд до Чернівців зберігалася протягом усього дня. Політика чекали на центральній площі міста на 18 годину вечора, де він і виступив перед сотнями городян. Зараз на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Майя Гуменна. Маю, добрий вечір.
Добрий вечір, Ростислав.
Отже, в мене перше запитання, Майя. Яка реакція містян, мешканців Чернівців на приїзд Михайла Саакашвілі? Що говорять люди, що сам Саакашвілі говорив, виступаючи перед містянами?
Ну, скажу вам, що протягом усього дня у соцмережах дискутували, чи встигне і зможе Саакашвілі дістатись до Чернівців зі Львова. Уперше він ще був на форумі видавців у Львові, тож почали збиратися люди на центральній площі поблизу пам'ятника Шевченку ще за годину до анонсованого виступу, тобто о 17-й, вже були пенсіонери і навіть підлітки нам казали, що чекають на автограф політика. От з часом вже почали сходитися все більше і більше, підтягуватися людей. Ну, у зазначений час політик не з'явився, та це не стримувало. Вже до 18-ї були сотні городян, громадських активістів, місцевих депутатів. От і просто пересічних городян, які нам розповідали, що довіряють політику, пропоную послухати власне їхню пряму мову.
Довіряю, не довіряю, но в даному випадку ми його зустрілися.
Ця людина хоча б себе вдома щось змінила, а тепер я надію, що можливо і в нас щось нове буде. По крайній мірі, його єдиний шлях додому – це змінити щось тут ще, показати себе як реформатор, а Україні це треба.
Думаю, його цікаво, він взагалі людина оригінальна. Я думаю, що патріот України, хоча не є уже громадянином України, на жаль, але вартує честі людина.
О 18.40 політик таки прийшов на центральну площу Чернівців до своїх шанувальників. Він повідомив, не здаватиметься і далі мандруватиме країною без паспорта та громадянства, щоб розповідати, що думає про нинішній стан речей та які зміни потрібні українцям. Це були політичні промови та розповіді про те, як він перетинав кордон і що думає про це. Ну, а перші слова пропоную послухати далі.
Народ України ще раз показав всім, що будь-які плани олігархів чи будь-якого президента ще раз встановити режим свавілля, узурпації ніколи не пройде. Це не Росія, це не якась там інша пострадянська країна. Це Україна, яка має гідність, яка завжди перемагає і завжди буде перемагати, тому що це український народ, великий народ України.
Ясно, Майя. І друге запитання в мене тоді. Як відреагувала місцева влада на Буковині? Що говорить обласне керівництво про приїзд Саакашвілі до Чернівців?
Так, дуже оригінально. На це відреагував голова Чернівецької обласної адміністрації Олександр Фещук. Сказав, що не проти приймати будь-яких громадян у Чернівцях, однак Саакашвілі порадив спершу вирішити проблеми в Грузії, а потім радити українцям, як виходити з їхньої кризи. Прошу послухати пряму мову.
Мені сьогодні нервує та позиція, що він туди не хоче їхати в зв'язку з тим, що порушено ряд кримінальних там проваджень, і він не може захистити свою честь і гідність. Це означає, що немає довіри до громадян, до моєї влади, це немає довіри до правоохоронних органів, які там на сьогоднішній день, але це теж модель, якою він на сьогоднішній день хвалиться. То, напевне, перший раз треба піти захистити свою честь і гідність там, а потім приїжджати сюди до нас і вчити, як ми маємо робити реформи і жити.
Ну, а Саакашвілі нічого не стримує і не розчаровує. Він сказав, що Україна – це частина його життя, і він приїхав не заради свого громадянства, а щоб вирішити головне питання – як вийти з великої політичної кризи. Тож, 19 вересня без громадянства та без паспорта пообіцяв бути вже у столиці, у Києві. Ростиславе.
Ясно. Дуже дякую. Майя Гуменна, кореспондентка Радіо «Свобода» в Чернівцях, на прямому зв'язку. Ну, а для Радіо «Свобода» ситуацію з Михайлом Саакашвілі та його перетин кордону разом із прихильниками минулої неділі прокоментували сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк та волонтер Юрій Касьянов. Зорян Шкіряк.
В публічній сфері з'ясовуються стосунки між двома. Мене обходить менше всього. Мене значно більше обходить ті відверті кримінальні злочини та брутальна наруга над українською державністю, яка була скоєна кримінально-політичним угрупуванням Саакашвілі з огляду на напад на державний кордон України. Був скоєний відвертий державний злочин, антидержавний, і здійснена пряма наруга над однією з головних конституційних інституцій держави – державним кордоном.
К сожалению, наши правители недалеко ушли от тех правителей, которые правили Советским Союзом несколько десятилетий и использовали любые методы, как лишение гражданства, высылка из страны, помещение в психиатрическую лечебницу, помещение в лагеря, расстрелы и так далее.
Для борьбы с политическим
нападением. Ну, это все идет постепенно. И неизвестно, к чему придет. И я очень не хочу, чтобы пришло к какому-то фатальному результату. То, что случилось на границе, безусловно, это стыд и позор. Стыд и позор для Украины, но этот стыд и позор включает в себя не только прорыв границы как таковой. Вот здесь я очень хотел бы, чтобы было не только следствие, которое у нас часто идет долго и ничем не заканчивается, а чтобы был бы публичный суд. И всем сторонам дали бы возможность высказаться и защищаться публично.
Волонтер Юрій Касьянов та радник міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряк в інтерв'ю Радіо Свобода. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Американський посол Москви Джон Тефт, який незабаром залишає посаду, в інтерв'ю Радіо Свобода та Голосу Америки заявив, що Москва, порушивши суверенітет України через анексію Криму та конфлікт на Донбасі, зруйнувала повоєнну архітектуру безпеки в Європі. Тефт, який раніше також був послом США у Києві, уникнув проте відповіді на запитання щодо можливих поставок американської летальної зброї Україні. Він сказав, що українська криза також підірвала довіру між Вашингтоном і Москвою. Джон Тефт.
I think the situation in Ukraine, as I said before, is a critical issue.
Я думаю, що ситуація з Україною, як я вже говорив, це основна проблема, тому що вона найбільша, підірвала довіру. Використання сили на території іншої суверенної країни порушило фундаментальні правила європейської політики. Я говорив це вже багато разів. Зусилля побудувати Європу єдиною, вільною і мирною, що було метою Європейського Союзу і цілої низки американських президентів, виявилися марними. Все було зруйновано, коли Росія спрямувала свої збройні сили до Криму. У всій Європі частини територій або навіть нинішні незалежні країни колись належали іншим державам. Але політика Європи полягає в тому, що ви не можете відправляти своїх військових, щоб повернути назад собі ці частини землі. Так будувати майбутнє Європи неможливо.
Ви зауважили, що Україна – це основна проблема у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Схоже, що у Вашингтоні серйозно говорять про постачання летальної зброї для України.
Жодне рішення щодо цього не ухвалене.
Але досить жорсткі заяви з цього приводу були.
Але жодне рішення не ухвалене.
Коли можна очікувати рішення? Хто ухвалить його у Вашингтоні?
Я не знаю. Це питання обговорюється в Вашингтоні. Але, як заявив держсекретар, рішення про це не ухвалене. Його слова – мої слова.
Якщо таке рішення буде ухвалене, який вплив воно матиме?
Я не буду спекулювати на цю тему.
Якого прогресу можуть досягти переговори Курта Волкера та Владислава Суркова?
У Вікторії Нуланд і Владислава Суркова було кілька цілком успішних зустрічей. Я брав участь у декількох із них. Ми продовжуємо вірити, що 12 пунктів Мінських угод і дорожня карта, розроблена Францією і Німеччиною для того, щоб встановити безпеку і знайти політичне рішення, це база, на якій ми повинні будувати подальші дії. Я знаю, що перший раунд переговорів, який провів Курт Волкер із паном Сурковим, був покликаний стати не тільки першою особистою зустрічю, вони до цього одне одного не знали, але й розмовою про параметри Мінських угод. Усі розуміють, що мета поставлена, але треба працювати для того, щоб прийти до цієї мети. Наш підхід полягає в тому, що забезпечити безпеку, зупинити бойові дії, припинити обстріли, часом невибіркові обстріли – це ключова умова для того, щоб рухатися далі. Якщо ми зможемо домогтися цього, якщо ми зможемо змусити противорчі сили розійтися, створиться набагато більш сприятлива атмосфера для того, щоб спробувати виконати інші пункти угод. І ми говорили про це російському урядові.
Джон Тефт, американський посол в Москві, в інтерв'ю Радіо Свобода та Голосу Америки. Створити посади президента Європейського Союзу і міністра фінансів цього блоку, розширити Шенген та впровадити євро в усіх державах Європейського Союзу. Ось лише деякі тези щорічного виступу у Європарламенті голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. Виступ називають історичним, адже окресливши стан справ у Європейській співдружності, голова Єврокомісії поділився ідеями, у якому Євросоюзі мали би жити європейці надалі. З нами на прямому зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю.
Отже, як трактувати нинішній виступ Жана-Клода Юнкера?
Ну, власне, після останніх, так би мовити, чорних років для Євросоюзу через референдум у Британії, міграційну кризу, економічний спад, нині, скажімо так, на європейському обрії знову засвітило сонце, і, як каже голова Єврокомісії, для європейців подув попутний вітер. Тому свій нинішній виступ про стан Євросоюзу Юнкер позначив великими планами насамперед більшої євроінтеграції та з часом перетворення Євросоюзу на щось на кшталт Сполучених Штатів Європи. Окреслюючи своє власне амбіційне бачення майбутнього об'єднаної Європи, Юнкер, мов би, ставить себе поруч із фундаторами Жаком Делором, Гельмутом Колем, яких він цитував у своєму виступі сьогодні. На його думку, це має бути співдружність держав, де поважають свободу, рівність прав, де не може бути, цитую, робітників чи громадян другого сорту. У сенсі нинішніх непорозумінь між східними і західними державами Євросоюзу, Юнкер каже, що у співдружності є дві легені, і спільнота житиме нормально, якщо обидві будуть справно функціонувати. Тож, наголосив Юнкер, на Сході громадяни мають мати такі ж високі стандарти життя, як і на Заході, а Євросоюз має йти в бік ще більшої інтеграції, створення своєї системи оборони, впровадження євровалюти у кожній державі і так далі. Тим часом, як євроскептики критикують нинішній виступ Юнкера, кажучи, що європейські реалії його нічому не навчили, а от проєвропейські сили заявляють, що справді це був історичний виступ, бо напрямками його буде рухатися спільнота всіма за наступні роки. Студія.
Ясно. Віталію, коротко, хвилина одна. Щодо геополітичних планів, скажімо, розширення Євросоюзу, що Юнкер говорив?
Власне, на його думку, протягом роботи Єврокомісії і Європарламенту в нинішньому складі, тобто до 2019 року, жодних приєднань нових держав до Євросоюзу не буде, але в майбутньому співдружність матиме більше 27 держав-членів. Він відчиняє двері для подальшого першочергового приєднання до Європейського блоку держав Західних Балкан. Жан-Клод Юнкер, послухаємо.
До завершення каденції нинішньої Європейської комісії та Європарламенту нових вступів не буде, бо до того часу не будуть виконані необхідні критерії. Але в майбутньому Європейський Союз матиме у своєму складі понад 27 держав. У разі всіх країн, що претендують на приєднання до ЄС, верховенство права, правосуддя та фундаментальні цінності матимуть у переговорах основний пріоритет.
Каже Жан-Клод Юнкер. Власне, він каже, що наразі ми ремонтуємо дах Євросоюзу, але сьогодні і завтра ми повинні терпляче, поверх за поверхом, момент за моментом, добудовувати нові поверхи будівлі Євросоюзу. І необхідно закінчити це будівництво саме тепер, поки є сприятлива погода. Студія.
Дуже дякую. Віталій Єреміця, брюссельський кореспондент Радіо Свобода на прямому зв'язку. А зараз до Львова. Там розпочався традиційний форум видавців. І, як повідомляє наша кореспондентка у Львові Галина Терещук, заплановано близько тисячі різних культурних і книжкових заходів.
Книжки несуть у палац мистецтв, їх розставляють на полиці, на столи розкладають на вулиці. 100 тонн книжок на форумі, повітря просякнуте новеньким запахом паперу. 890 запланованих літературних, мистецьких, освітніх, соціальних заходів. Цьогоріч гаслом форуму є слова «Точка творення», говорить Олександр Коваль, президент громадської організації «Форум видавців».
Зараз в час кризи еліт глобальної, в час постправди і пропаганди, ми бачимо якийсь дуже великий сенс в тому, щоб перезавантажитися.
Цьогоріч побільшало перекладної літератури з англійської, німецької, французької, польської. Видавці шукають відомих і цікавих західних авторів і професійних перекладачів, що є свідченням прогресу на українському книжковому ринку. Всі світові бестселери, як тільки воно з'являється мовою оригіналу, одразу перекладають українською, досить часто випереджаючи російський переклад. Це популяризує україномовну книжку. Втім, важливо, щоб люди частіше заходили до книгарень, але ціни на книжковому ярмарку помітно зросли. Середня вартість від 100 до 150 гривень, каже письменник Юрій Винничук.
Це поки що найдешевший продукт порівняно з іншими книжками Європи. Дешевших книжок, ніж в Білорусі і Україні, Росії дорожче, все до друку. І вони будуть підніматися в ціні, інакше це не вигідно.
Кожен видавець, а загалом у форумі беруть участь близько 170 видавництв, намагається презентувати себе як найкраще, розповідає менеджер із продажу Любомир Серняк.
55 новинок від форум видавців. Акценти на перекладну літературу – це Філіп Сенс і Генрі Марш нові книги.
Окрім британських письменників, на форумі почесними гостями є польський автор Ганна Краль і канадський Пітер Вотсон. Поспілкуватися зі своїми читачами і презентувати нові книжки на Львівський форум приїхало багато українських письменників. Щороку на форумі видавців у Львові можна зустріти відомого українського поета Івана Драча. Письменник каже, що йому завжди цікаво познайомитися з літературними новинками і, звісно, презентувати власні.
Я презентую кілька книжок. Свою нову книжку «Дожити до Соловейка», свій 12-томник, який виходить у фоліо, книжку, яку я робив колись із славною художницею Тетяною Яблонською. Тепер вона була заборонена років 30, тепер вона вийшла. Так що я маю роботу.
Цьогоріч на форумі видавців посилені заходи безпеки. Передусім це пов'язано з тим, що крайні праві організації пригрозили форумі видавців протестом через презентацію книжки Лариси Денисенко «Майя і її мами», яка за змістом, на їхню думку, суперечить цінностям української родини. Відтак форум відмовився від презентації книги, щоб не наражати на небезпеку людей, зауважила Олександра Коваль.
Гібридна агресія не припиняється, гібридна війна, але я дуже сподіваюся, що все пройде спокійно.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Американська компанія Apple представила нові айфони, мобільні телефони 8 і 8 Plus. Але реакція на ці новинки була змішаною, як повідомляє Тетяна Ярмощук.
Головна новинка Apple iPhone 10 став найдорожчим смартфоном в історії компанії. Головна його відмінність – функція розпізнавання обличчя власника. Технологія Face ID замінить сканер відбитків пальців, який був на попередніх айфонах. Також завдяки вбудованому нейропроцесору з'явиться можливість відправляти 3D-емоджі, які зможуть повторювати рухи обличчя власника. Також можна буде записати відео, де замість голови людини з'явиться смайлик і говоритиме вашим голосом. Цей смартфон буде повністю скляним, що, кажуть оглядачі, виглядає гарно, але ненадійно. Керівник компанії Apple Тім Кук назвав десятку найбільшим стрибком з часу найпершого айфону. Оцінити новий смартфон повною мірою до його виходу у продаж неможливо. Поки що ж виглядає, що проривною річчю айфону 10-го стала лише технологія Face ID.
iPhone X – це буде статусний телефон. Багато людей захочуть просто спробувати розпізнавання обличчя як функцію, і вона сама по собі є цікавою. Тому я думаю, що це фактично доплата за якусь статусність. Є доволі високий кошарок населення, для яких трендовість і наявність щось нового є важливим, напевно, статусним фактором. Тому я думаю, це саме те, на чому зіграла сама компанія. Тому що говорити про якісь революційні рішення в X, крім розпізнавання обличчя, більше немає нічого такого особливого.
Каже у розмові з Радіо Свобода керуючий партнер компанії цифрових комунікацій PlusOneDA Максим Савенський. Найбільшим недоліком iPhone 10 називають його ціну. Посол США у Росії Джон Тефт навіть пожартував, чи не надто дорого це для його смаку.
Apple планує випустити нову модель, яка буде коштувати близько $1200. Один телефон. Я починаю ставити собі питання, чи не надто це дорого для мого смаку. Але подивимося, він виходить 12 вересня.
Сказав Тефт в інтерв'ю Радіо Свобода напередодні виходу нового айфону. Користувачі соціальних мереж найактивніше відреагували на технологію Face ID, якій було присвячено чи не найбільше жартів. Один із них – це як смартфон розблоковуватимуть жінки-мусульманки, вбрані у нікаби і бурки, які повністю закривають обличчя. Натомість українські користувачі увагу звернули на появу у ролику Apple Watch кадрів із Київським вокзалом і станції метро «Золоті ворота». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ну а Радіо Свобода провело опитування киян і запитало, що вони думають про нові айфони.
Багато нових функцій додали, тобто екран став майже без рамок, камера гарна, я люблю пофотографувати.
Звісно, хотіла. Чому? Ну, во-первых, я, если честно, презентацию не видела, знаю, что была. В любом случае, это улучшение, а улучшение – это хорошо, продвигаемся вперед. Сюда надо двигаться вперед.
Возможно, но не в данный момент, чуть позже.
Можна купити собі iPhone 8, там 5, 6. Це для кожного своє. Хтось купляє для того, тому що він йому подобається, а хтось тому, що хоче показати свою крутість.
А, да, вчора
та презентация была? Для некоторых понты, для некоторых бренд.
Скорее всего, нет. Я все еще считаю, что оптимальный дизайн – это SE. И все, что больше, это как-то, ну, не кошерно. У меня iPhone 5S. Да, он меня устраивает. Единственное, что я хотел бы обновиться до SE, то есть он помощнее будет.
У меня есть 7, мне хватит.
Мне очень не понравилось. Я ожидал чего-то намного большего, чего показали на презентации. То есть вообще совсем не оправдало ожиданий. 5S. Ну, как бы удобно пользоваться одной рукой, и как бы мне его хватает. Разве что памяти не совсем достаточно, а так, в принципе, вполне устраивает.
Цим опитуванням завершується програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Хотин. На все добре!